สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมออฟอัธพรครับ
จ๊อบกิติพงศ์ครับ
มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ
รายการอะไร
Guard Lab by KOS
โอเควันนี้ไม่ลืม
รายการสำหรับคนรักการ์ดเกมนะครับตอนที่3จะเป็นเรื่องของ
ดิจิตอลการ์ดเกม
ครับดิจิตอลการ์ดเกมครับ
เอาล่ะมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่า
ครับดิจิตอลการ์ดเกม
ดิจิตอลการ์ดเกมในตลาดตอนนี
้ครับ
มันมีอะไรบ้างมีเจ้าไหนกันบ้าง
คือดิจิตอลการ์ดเกมจริงๆมันมีอยู่เยอะนะแต่ถ้าเกิดแบบพูดในสเกลแบบทั่วโลกเลยมันมีเกม อยู่เยอะๆแต่ผมจะพูดถึงเกมที่ผมเล่นละกัน
โอเคได้ได
้ครับคืออย่างที่จริงๆที่น่าจะคุ้นกันดิจิตอลการ์ดเกมตัวท็อปอ่ะมันก็จะมีอย่าง Hearthstone
อันนี้เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากก็เล่นกันอยู
่มันมีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ก็ Hearthstone ก็ของบริษัทเนาะตัวนี้ตัวท็อปเลยแล้วก็ที่ผมเคยเล่นมี Shadowverse
ซึ่งระบบการเล่นคล้ายๆกับ Hearthstone
อ่าฮะใช่ครับแต่ว่าโทนกลิ่นอายกราฟิกอะไรมันจะคลอดไปทางญี่ปุ่น
ซึ่งจริงๆก็เหมาะกับตลาดไทย
ใช่ใช่ใช่เพราะว่า
คนไทยชอบอาร์ตสไตล์แบบนี้กันเยอะ
ใช่ก็เล่นแต่ตัวเนี้ยแบบเล่นนานแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้นี้เท่าไหร่ละอ๋อที่เล่นเยอะๆก็มี Yu-Gi-Oh! Duel Links Duel Links เนี่ยผมว่าเป็นในบรรดายูกิเกมที่ทำมาเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยนะมันทำได้ดีตัวท็อปๆเลยแหละแล้วก็มันเป็นยูกิมันเป็นเกมยูกิที่มันยังไงอะคือผมไม่ได้ตามยูกิมานานแล้วแล้วพอมาเล่น Duel Links เนี่ยมันทำให้พบว่าเฮ้ยมันการ์ดใหม่ๆมัน
คือก็ไม่ได้ดูพวกอนิเมะมังงะอะไรขนาดนั้นด้วย
คือเพิ่งกลับมาตามเอาภาคล่าสุดเลยคือไอ้ Yu-Gi-Oh! Rains เนี่ยที่ยังฉายอยู่ที่ญี่ปุ่นยังไม่จบเนี่ย
งั้นก็จะข้ามพวกเมคานิกหลายๆอย่าง
ที
่ของฝากไฟดีอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็เนี่ยก็ได้กลับมาดูใน Duel Links แล้วก็มีเล่นอะไรนะมีเล่น Magic Duel อะไรอย่างเงี้ยครับ Magic the Gathering มีช่วงนี้เล่นโปเกมอนออนไลน์อย่างที่บอกคราวที่แล้วพอเขามีงานแบบเปิดตัวจะเอาโปเกมอนการ์ดไทยมาใช่ไหมมาโลโก้ไลน์เป็นเวอร์ชันไทยใช่ไหมแล้วผมก็แล้วมันยังไม่ออกขายอ่ะผมเห็นแล้วแบบแหมคันไม้คันมือ ก็เลยกลับไปเล่นออนไลน์ก่อนก็สนุกดีแต่ว่าเหมือนกับภาพของคาแรคเตอร์มันจะออกแนวฝรั่งแล้วก็เหมือนฟีลคล้ายๆการ์ตูนเน็ตเวิร์กอ่ะมันก็จะดูมันคาแรคเตอร์มันดูอันนี้พูดถึงคาแรคเตอร์ NPC ที่เห็นมันก็จะดูเด็กๆนิดนึงแต่จริงๆอ่ะไอตัวของอะไรอ่ะตัวของความฉลาดของ NPC หรืออะไรอย่างเงี้ยจริ งๆก็ทำดีคร
ับก็น่าสนใจ
แต่ตอนนี้ก็ยังเล่นแต่กับ NPC ยังไม่ได้เล่นกับคนจริงโปเกมอนแล้วก็มีอะไรกันที่เล่นโอ้อันเนี้ยสำคัญเลยเล่นบ่อยมาก
KOS หรือเปล่า
ใช่ครับ
ขายของเฉยเลย
ใช่ใช่ KOS Trading Card Game นะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ App Store Google Play แล้ว Search KOS Trading Card Game นะครับขายมันทุกเทปอ่ะครับ
อุ๊ยเกมนี้สนุกครับ
สนุกที่สุดแล้วก็ประมาณนี้อ๋อแล้วมันมีไอ้นี้ด้วยมีเกมของคือนอกจากฝั่งแบบสโตร์ของไทยแล้วว่าบางทีผมก็มุดไปมีใช้ account ญี่ปุ่นมุดไปโหลดการ์ดเกมญี่ปุ่นมาเล่นเหมือนกัน
ซึ่งมีเยอะเลยอันนี
้อย่างตอนนี้ผมเล่นไอ้นี่ผมเล่นที่ชอบเลยชื่อ Dragon Quest Rivals มั้ง
อ๋ออันนี้ได้ยินบ่อย
อ่าฮะ ตัวมันเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเอามันกำลังมีแผนจะทำเป็นภาษาอังกฤษละแต่ว่าย ังไม่ออกสักที
ก็คอยเลย
ผมก็เลยมุดไปเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นก่อนคือแบ็คกราวด์ผมแบบผมเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นไงจะเรื่อง ability card อะไรก็ไม่มีปัญหา
ก็เป็นที่สนใจเหมือนกันแต่เหมือนกันคือพี่คงไม่มานั่งถามออฟทุบใบหรอกว่ามันทำอะไรได้
เหนื่อยครับก็พอก็อันนี้ก็เล่นแล้วก็ชอบมันเอาคาแรคเตอร์จากดราก้อนเควสมาแล้วก็พวกการ์ดก็จะเป็นพวกการ์ดมอนสเตอร์จริงๆไม่ใช่แค่การ์ดมอนสเตอร์หรอกมันก็มีมอนสเตอร์ด้วย
แล้วก็จอมมงจอมมา
ใช่แล้วก็มันมีพวกตัวเอกก็มีแต่ว่า uh-huh. พวกนี้มันก็ถ้าเกิดเหมือนที่เราอธิบายคาร์ดเควสเรามียูนิคใช่ป่ะ
uh-huh.
แต่ยูนิคมันก็คือพวกตัวสำคัญในเรื่อง
uh-huh.
เกมนี้ก็พวกตัวเอกมันก็จะเป็นพวกแบบการ์ดแรร์การ์ด
โรโตเป็นซัมติงเป็นอะไรก็ว่ากันไป
ที่พวกนี้มันก็จะเป็นพวกการ์ดส่วนใหญ่ก็เป็นแรร์เป็นการ์ดหายาก uh-huh. อะไรอย่างนี
้ uh-huh.
ครับก็ชอบ Dragon Quest Levels หวังว่าจะทำเป็นภาษาอังกฤษเร็วๆนี้เออแต่จะว่าไปพอพูดถึงเรื่องของดิจิตอลการ์ดเกมเนี่ยนอกจากมุมของผู้เล่นแล้วผมว่าในมุมของบิสเนสจริงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนเห็นภาพของตลาดเนี้ยมากน้อยขนาดไหนเอาจริงๆเนี่ยตัวตลาดของดิจิตอลการ์ดเกมอ่ะมันใหญ่มากนะอันนี้เป็น data ของคือdata ของปี2017
ที่ผมก็ประมาณปี2ปีก่อนแล้ว
ปี2ปีก่อน data ของปี2017เนี่ย market size ทั่วโลกอะ size มันประมาณ 1.4 มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1.4 อะไร
billion USD
billion โอ้โห
พันล้านพันล้านเหรียญmarket size พันล้านเหรียญคือถ้าเทียบกับ industry ที่มันเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนเป็น serious industry เป็นแบบ heavy, เหมือนอย่างพวกอย่างพวกอุตสาหกรรมใหญ่ๆหรืออะไรมันก็อาจจะแบบไซส์ดูจิ๋ว1.4 billion USD มันอาจจะดูจิ๋วแต่ว่าความน่าสนใจของตลาดเนี้ยมันมีอยู่ว่าตัวท็อป5ของตลาดอ่ะที่การ์ดเกมที่มีคนเล่นอยู่เยอะๆดิจิตอลการ์ดเกมที่คนเล่นเยอะๆมันรวมกันแล้วอะมาเก็ตแชร์มันแบบรวมแค่กินไปแค่แบบ 30-40% เอง
โอ้โหแสดงว่าจริงๆแล้วมันมีที่ให้เจ้าใหม่เข้าไปได้อีกเยอะเลย
ใช่ใช่ใช่มันแบบอีกตั้ง 60-70% ของมาเก็ตอะที่สามารถเข้าไปเล่นได้ที่มันคือมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างแบบยังไม่มีคนที่โดมิเนตอะไรขนาดนั้นตัวท็อปมันตัวท็อปก็ทำมาร์เก็ตแชร์ได้สูงแหละแต่ว่ามันก็ยังมีที่เล่นดังนั้นผมก็เลยพอย้อนกลับมาดูอะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าในตลาดนะเราการ์ดดิจิตอลการ์ดเกมที่เราเห็นนะ
ม
ันมาจากเมืองนอกทั้งนั้นเลย
จริงของไทยนี่โอ้โห
ก็แบบถ้าเกิดพูดถึงโมบายอย่างเดียว
กลายเป็นเหลือแต่ KOS เองหรือเปล่าถ้าเกิดโมบายเท่านั้นอะ
ใช่ณตอนนี้ณตอนนี้ที่คือจริงๆผมก็เคยเห็นที่เขาทำโมบายการ์ดเกมมาก่อน
ที่ยังไม่ออกที่กำลังจะออก
ไม่ก่อนหน้านี
้เลยอ๋อมันเป็นก่อนหน้านี
้แต่ว่าเหมือนกับเขาก็ไม่ได้แอคทีฟขนาดนั้นแล้วแต่ว่าพอแต่แล้วก็มาก็ตอนนี้ก็จะมี KOS ที่แอคทีฟอยู
่
แล้วก็กำลังเห็นเจ้าที่กำลังจะออกมาเหมือนกันชื่อ Eternian
อันนี้เห็นอยู่เหมือนกันเพราะโฆษณาอยู่เรื่อย
ใช่ๆผมเห็นเขาโปรโมทอยู่น่าสนใจนะด้วยกราฟิกด้วยเกมเพลย์เดี๋ยวต้องรอดู
ตอนแต่ภาพสวย
ภาพแบบสไตล์อะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าสนใจเป็นเพลเยอร์ที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าไม่ถ้านอกเหนือจากโมบายในพวกเป็น PC อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอย่างคอมมานเดีย
ซึ่งเจ้านี้ก็ดังมาจากการ์ด physical อยู่แล้ว
เขาทำเป็น print version ขายอยู่แล้วเราเขามาทำดิจิต
อล
ในลำดับถัดมา
อ
ก็อันนี้ก็ล่าสุดที่ผมเห็นผมไม่แน่ใจนะคือผมได้ลองเล่นนิดหน่อยตอนคือไปตอนที่เขาออกบูธอะก็ไปยืนเล่นนั่นแหละได้ลองเล่นนิดหน่อยแล้วก็เหมือนเห็นอีกทีเหมือนเขากำลังจะ move ไปที่สตรีมมั้งmove ไปลงสตรีม
ก็น่าสนใจนะไปลงสตรีมก็น่าจะคนหาโหลดหาอะไรได้ง่าย
แต่ช่วงก่อนหน้านี้คือเขาเทสเขาปล่อยใครแอนให้โหลดในเว็บของเขาก็เข้าไปโหลดแล้วก็เห็นเขาทำเหมือนอะไรนะเหมือนทำไลฟ
์
คาสติ้งสอนการเล่นสอนอะไรอยู่เหมือนกันก็มีเข้าไปดูอยู่เหมือนกันก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นดิจิตอลของไทยแต่ว่าก็แค่นี้เองป่ะเหมือนกับ
มันม
ีนะตอนนี้นึกพี่จะนึกเจ้าไหนออกอีกป่ะ
นึกไม่ออกแล้วอ่ะ
เพราะว่าแล้วตอนนี้มันคือมันน้อยมากการ์ดเกม
ใช่
การ์ดเกมที่เป็นดิจิตอลการ์ดเกมไทย
อือฮ
ึเออฮะ
มันคงเป็นเพราะมันมีกำแพงด้วยละมั้งการที่จะกระโดดจากแม้แต่ฟิสิกอลมาดิจิตอลเองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนก
ันชุด knowledge ชุดความรู้มันก็เป็นอีกชุดนึงเลย
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยก็แต่พอเห็นอย่างนี้แล้วอะเอาจริงๆอะผมด้วยความที่มาร์เก็ตมันใหญ่ขนาดเนี้ยคือเราไม่ได้พูดถึงแค่ประเทศไทยเราพูดถึงมาร์เก็ตโลก
ใช
่ๆผมรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสอยู่เยอะมากเลยในการทำดิจิตอลการ์ดเกมขอแต่ว่าเนี่ยยังมีไทยอยู่แค่เนี้ย
คือพูดง่ายคือเราก็ยังอยากที่จะเห็นเจ้าใหม่ๆกระโดดเข้ามาในวงการ
ใช่ใช่ใช่คือถึงเอาอย่างนี้เลยเหมือนกับประมาณว่าเราทำการ์ดเก
ม
ถ้ามีการ์ดเกมเจ้าอื่นเข้ามาหลายๆคนก็อาจจะมองว่าโดยธรรมชาติอะคือบริษัทที่ทำ
เหมือนจะเป็นคู่แข่งกัน
ทำธุรกิจแบบเดียวกันมันก็ดูเป็นคู่แข่งกันในมุมหนึ่งผมคิดว่าในมุมหนึ่งภาพโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นอยู่ละแต่ในอีกมุมหนึ่งอะผมก็รู้สึกว่าถ้าตลาดมันมีเพลเยอร์มันมีผู้เล่นน้อยเกินไปตลาดมันก็ไม่โตป่ะ
ก็ใช่มันเพราะมีคนเยอะมันก็จะคึกคักขึ้น
ใช่จำนวนผู้เล่นเองมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพราะทุกคนก็ช่วยกันโปรโมทเกมของตัวเองถูกไหมแล้วก็จะมีฐานยูเซอร์ซึ่ง
ยังไม่นับว่าจริงๆแล้วแต่ละที่ก็ยิงเราโคอะไรกันได้ด้วย
คือใช่ผมมองว่าโอเคในมุมหนึ่งเราอาจจะเป็นคอมเพทิเตอร์กันธุรกิจมองเป็นคอมเพทิเตอร์ว่าทำของแบบเดียวกันแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยจริงๆด้วยความที่มันยังมีกันอยู่แค่นี
้
จริงๆเรามาช่วยกันเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์ไหมเหมือนกับประมาณว่ามาคือฐานคนเล่นการ์ดอ่ะมันก็คนกลุ่มคนเล่นก็จะคล้ายๆกันเนาะคนเล่นการ์ด A ก็จะมีความสนใจในการเล่นการ์ด B การ์ด C เหมือนผมอ่ะผมก็เล่นการ์ดเกมนั่นนู่นนี่ไปทั่วมันก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดแบบอ่ะมีการ์ดเกมลายใหม่ๆเกิดขึ้นดิจิตอลการ์ดเกมไทย
มันก็สนับสนุนกันได้ช่วยกันได
้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ cross promote เอาคาแรคเตอร์เกมเราเอาการ์ดของเราไป cross กับเจ้าอื่น
Uh-huh.
เจ้า A cross กับเจ้า B แล้วก็ยังไงนะเหมือนกับหรือ collaboration collaboration ในมุมอื่นๆนะคือมัน cross promote ก็ได้จัดยังไงอ่ะทำแคมเปญร่วมกัน
มันก็ได้
ในหลายๆลักษณะ
หรือแม้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาจริงแต่ไม่มีโนว์ฮาวไม่มีอะไรเลยอยากจะรู้อยากจะถามเราในส่วนที่เราทำเราเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยก็มาคุยมาปรึกษาก็ได้
ใช่ใช่ใช่เราพร้อมที่จะแชร์ตรงนี้นะหรือว่าแบบมีไอเดียอยู่แล้ว มีเนี่ยฉันมีเกมเพลย์มีอะไรอยู่แล้วแล้วฉันจะทำให้มันเป็นดิจิตอลการ์ดเกมยังไงอย่างเงี้ยเรามันเหมือนกับก็มาคุยกับเราได้เรายินดีที่จะแชร
์
คือถ้าเกิดช่วยกันสร้างลายใหม่ๆ มันก็ตลาดมันก็โตทุกคนก็แฮปปี้กันทั่วหน้า
วงการมันก็จะก้าวหน้า
ใช่แล้วก็ในอีกมุมหนึ่งผมก็อยากเห็นนะว่าอยากเห็นการ์ดเกมไทยไปเป็นอย่างไอ้อย่าง Hearthstone เนี่ยเขามีจัด e-sport แบบใหญ่โตเงินจำนวนรางวัลแบบจำนวนเยอะอ่ะผมก็อยากเห็นการ์ดเกมไทยไปเป็น e-sport นะคือ KOS เราก็พยายาม
เข้าใจ
ใช่ไหมแล้วมีคนอื่นที่แบบมาพยายามช่วยๆกัน
มาเป็นเพื่อนบ้านกัน
มันก็คงมันเจ๋งอ่ะคือถ้าเกิดมีเราเอาธงไทยไปปักในเวทีโลกได้มันเจ๋งอยู่แล้วแหละ
ใช
่ครับก็อ่ะถ้าในมุมบิสซิเนสเนี่ยก็ชวนขอเชิญชวนใครสนใจอยากทำดิจิตอลการ์ดเกมเนาะก็ลงมือเลย
หรือมาปรึกษากันได
้ปรึกษากันก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมว่าจริงๆก็ประมาณนี้แหละน่าจะได้เวลาอันควรละเริ่มยาว
โอเค
ครับก็สำหรับตอนที่3เราก็ไว้ตรงนี้เน
า
ะก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังใครมีฟังแล้วแบบอยากแนะนำติชม
มีคอมเมนต์อะไร
มีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอย่างว่าแบบอยากปรึกษาเราเรื่องการทำดิจิตอลการ์ดเกมการทำการ์ดเกมอะไรอย่างนี้ก็
ติดต่อมาได้
ติดต่อเรามาได้ถ้าทางอีเมลก็จะเป็น cardlab@qsguardgame.comครับ
uh-huh.
แล้วก็ถ้าเป็นแฟนเพจก็แฟนเพจของKeepers of the Sin Thailand ทักอินบ็อกมาได้เลยครับก็
น่าจะประมาณนี
้ประมาณนี้แหละสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าตอนที่4เราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็รอ
ติดตาม
กันนะครับสำหรับรายการการ์ดแล็บ by KOS ผมออฟอัธพรครับ
จ๊อบกิติพงศ์ครับ
ครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ